Rozprával som to aj v súvise s prípravou 24, že je také motto a je čas začať opravovať hradby. A naposledy som aj rozprával z knihy Nehemiáš. A Nehemiáš je takým vzorom muža, ktorý bol obnoviteľ hradieb. A myslím, že v mnohom je dnes pre nás veľmi aktuálny tento vzor. Nehemiáš mal troch nepriateľov, ktorí sú doslova menovaní, respektíve pomene menovaní. A o jednom z nich sme rozprávali naposledy, ak sa pamätáte. A meno toho druhého nepriateľa by som vám chcel dnes tak trošku približiť. A ja si myslím, že tento nepriateľ stojí oproti mužom aj dnes. Oproti každému mužovi, ktorý sa rozhodne, že bude obnovať hradby. Či vo svojej rodine, alebo v cirkvi, alebo v spoločnosti. A pod tými hradbami myslím hradby pravdy. Biblických pravd a hodnôt kresťanských. To znamená, postavené hradby znamená, že je tu jasný rozdiel medzi tým, čo je Božie a čo Božie nie je. Hradby znamenajú aj duchovnú autoritu. Hradby sú ochrana. A obnovitelia hradieb sú tí mužovia, ale aj ženy, ktorí zoberú autoritu v Kristu a budú stáť a budú ochraňovať najprv svoju ženu a svoje deti a svoje rodiny a potom budú zasahovať aj v spoločnosti. A myslím, že dnes sme v situácii, ako keď bol Jeruzalém bez hradieb, lebo ako mužovia prežívame podobnú slabosť, akú som vám citoval toho Joša McDowella. Až paniku. Ja mám byť otcom? Ako vôbec mám uchrániť svoje deti? Preto zaplavujú cez internet, cez televízor. Ako postaviť tú jasnú hradbu? Takže preto aj hovorím o týchto obnoviteľoch hradieb. A tento druhý nepriateľ sa volá Tobiáš. A to v preklade znamená, Boh je dobrý. Veríme, že Boh je dobrý? Bez pochyby. On je náš milujúci nebeský Otec. On je Immanuel, s nami Boh. Nikto nás tak nepozná ako on. Nikto nás tak nemiluje ako on. On odpúšťa naše viny. Uzdravuje naše nemoci. Naše životy vykupuje z hrobu. Venčí nás milosťou a milosrdenstvom. Bere nás do dlaní tak nežne, tak jemne. Pán Ježiš povedal, nemusíte byť ustarostení, ani nebuďte ustarostení o nič. Veď váš Otec vie, čo potrebujete, vie všetko. Ale tento Tobiáš sa nevolá len Tobiáš, ale je tam v texte menovaný Tobiáš Amonský otrok. A Amonci a Moábci, hovorí vám niečo, tieto mená, boli dva národy, ktoré odmietli dovoliť Izraelcom, aby prešli cez ich územie, keď Izrael vychádzal z Egypta. A kvôli tomu boli podrobení potom huviacej kliatbe, ale viete, čo použili, alebo snažili sa použiť proti Izraelu? V boji proti Izraelcom, aby obstáli? Viete, koho chceli použiť? Boha samotného. Zavolali si Biláma, ktorý bol veľmi zaujímavá postava, on iste poznal Boha. Lebo Boh s ním jednal. A dali mu obrovskú odmenu, nasľubovali mu neskutočné bohatstvo, aby prišiel a preklial im Izrael. A trikrát sa o to pokúšal ten moabský král a obetoval neskutočne veľké obete, aby si získal Boha na svoju stranu. A Bilám je v tomto záporná postava, že sa nechal uplatiť. Aj keď verne povedal, nemôžem prekliať Izrael, keď Boh žehná, a trikrát požehnal Izrael, ale potom im poradil, čo majú urobiť. Ako majú zviesť Izrael do hriechu. A potom, keď stratí izraelský národ Božiu ochranu kvôli hriechu, tak potom ich môžu premôcť. To je stratégia nepriateľa dodnes. Takže Tobiáš, amonský otrok, znamená Božia dobrota, ktorá je zneužívaná alebo používaná človekom. Dáva vám to zmysel? A ja som veľmi taký roztrasený, aj keď mám hovoriť to, čo hovorím, ale verím, že toto posolstvo mám s vami zdieľať. Ja z celého srdca verím, že Boh nás v tomto čase volá, aby sme zakúšali jeho nádhernú dobrotu. Ale prestali ju používať alebo zneužívať. A teraz by som chcel, keby sme mohli pustiť ten jeden dokument, iba poslednú časť trojdielného dokumentu, ktorý bol premietaný alebo vysielaný na Spektre asi pred 3-4 rokmi a bratovi Danielovi Cihovi sa podarilo tento dokument nahrať. A toto je jeho tretia časť. A nech sa páči.
Přestěhujte se do většího domu. Vyberte si lepší auto. Kupte si lepší šaty. A pak, až to Bůh skončí, řekněte mu, ať vám dá mikrofon a nechá vás vypovídat.
Během 19. století mnoho křesťanských myslitelů, zejména ve Spojených státech, začalo měnit svůj názor na peníze a světský úspěch. Američtí protestanti v odklonu od tradičního křesťanského myšlení začali pokládat bohatství za možnou boží odměnu za svatost.
Spřátelte se s penězi, opakujte po mně. Vydělávejte, kolik jen jde.
Náš přítel de Tocqueville také postřehl novou americkou tendenci spojovat křesťanství s materialistickými hodnotami ostatní kultury. Evangelické poslání se tu zdá být průmyslovým odvětvím. Biskup Jimmy Ellis III. Založil křesťanské vítězné centrum ve Filadelfii v roce 1983. Jeho kongregace nyní čítá 1600 členů.
Musíme se naučit, jak se s penězi spřátelit. Víte o milosti našeho pána Ježíše Krista, který ačkoliv byl bohatý, pro nás se stal chudým, že skrze jeho chudobu vy můžete být bohatí. Není to duchovní bohatství, i když to někteří tvrdí, celá ta kapitola mluví jen o penězích.
Zkusím to pochopit. Takže Ježíš schudl, abychom my mohli zbohatnout na zemi?
Přesně tak.
Je nedělní ráno v Levingtonu v anglickém hrabství Suffolk. Po staletí po celém západě lidé vyrážejí na bohoslužby. Vždy se přitom připomínal soucit a to, že v životě jsou důležitější věci než jen úspěch a postavení. Sám fakt, že stále rozeznáváme rozdíl mezi hodnotou člověka a jeho majetkem a že vážíme lidi spíše podle toho, zda jsou dobří, než zda jsou důležití, naznačuje, že křesťanství přece jen zapustilo v západním vědomí své kořeny.
Ve jménu Ježíše Krista, našeho jediného prostředníka a zastánce.
V Británii se v poslední době stalo módou nebrat křesťanství tak vážně. A to je možná příčinou, proč v nás roste moderní hlad po úspěchu. Z valné části jsme ztratili křesťanské povědomí o tom, že spojitost mezi osobní hodnotou člověka a jeho postavením ve světě nemusí být důležitá. Pro křesťany byl Ježíš největším z lidí, nejpožehnanějším a přesto byl na zemi skromným tesařem. Ustavil tak jednoduchý vztah mezi postavením člověka na tomto světě a jeho pozicí na nebesích. Stojí za to zjistit, kolik útěchy se v této prosté myšlence skrývá.
Mně nic nemůžete namluvit, protože já jsem byl chudý a teď blahořečím Bohu, že už nejsem. Neměl jsem žádný bankovní účet, ale děkuji Bohu, že jsem ho následoval. Děkuji Bohu, protože vím, že Bůh vám dopřeje, když ho budete následovat a poslouchat.
městě Božím léta páně 45. v čase úpadku říše římské vysvětlil teolog svatý Augustín, že všechny lidské činy mohou být vysvětleny buď z hlediska křesťanského, nebo z hlediska římského. Věci, kterých si Římané tolik cenili, hromadění peněz, stavění vil a vyhrávání válek, pro křesťany neznamenaly nic. Svatý Augustín nutil křesťany, aby nahradili římské hodnoty novými zájmy. Milovat své bližní, prokazovat pokoru a dobročinnost a vyznávat Boha. Praktikování těchto hodnot znamenalo klíč k pozvednutí postavení křesťanské víry. U kávy a sušinek jsme si o tom povídali s Ianem a Margaret Engesiovými a kanovníkem Jeffreym Grantem. Jak byste popsal člověka, který je duchovně bohatý? Je to nějak spojeno s jeho fyzickými příjmy?
Nikoli nezbytně, to si nemyslím.
Myslíte si, že pán zahrnuje ty, kdož jsou dobří světskými statky?
To rozhodně.
Myslím tím, jestli když někdo má velmi pěkné auto, neukazuje to, že se Bůh domnívá, že je to velmi hodný člověk?
Tak to bych neřekl. Klasický příklad je třeba Matka Teresa. Ježíš Kristus přišel, aby nás zahrnul hojností, abychom nemuseli žít v chudobě a nedostatku. To je část nové smlouvy, kterou s námi uzavřel.
Takže i velmi chudí mohou být velmi bohatí?
Bohatí duchovně. To se ukáže, když přijdou do kostela a když s nimi promluvíte. Jsou to pilíře celého městečka. Tráví život tím, že se starají o své bližní.
Takže když vezmeme 100 bohatých lidí a 100 chudých a vy budete mít za úkol vybrat, řekl byste, že bohatší skupina je svatější? Nejen bohatá, ale i svatá? A že chudá skupina, to jsou mnohem větší hříšníci?
Ne, takhle bych to nepostavil. To nemůžu ani při nejlepší vůli, protože bohatství není důkazem svatosti.
Ale říkal jste to.
Prosím?
Vy jste
to... Ne, říkal jsem, že je to součást. Velmi jasně jsem říkal, že je to součást Božího požehnání. Ale nemusíte být bohatý, abyste byl svatý. Protože mnoho bohatých nejsou svatí a mnoho chudých také. Takže bohatství není totéž, co svatost.
Takže co nakonec můžeme říct o bohatství? Je znamením svatosti nebo ne? Kdybyste to tedy mohl nějak generalizovat.
Bohatství je vedlejší produkt následování Boha.
Jeffrey, jaký postoj k bohatství máte vy osobně?
Mám například 16 let staré auto.
Proč si nekoupíte nové?
Protože si to nemohu dovolit a raději budu mít takové, které si dovolit můžu. Z bazaru.
Takže je vám jedno, jaké auto řídíte?
Víceméně ano, dokud jezdí a je spolehlivé. A stejně nás Bůh vidí. Bible neříká, že peníze jsou kořenem všeho zla. Bible praví, že láska k penězům je kořen všeho zla. Můžete jich mít hromady a nemilovat je. Důležitá je velkorysost a štědrost. Věřím, že náš pán je dobrý. Byl ke mně laskavější než já sám. Haleluja! Haleluja!
Přišel jsem si poslechnout kázání biskupa Elvise zde ve Filadelfii. Zarazilo mě, když jsem si uvědomil, do jaké míry zde bylo křesťanství přizpůsobeno tak, aby zapadlo do amerického modelu, do myšlenky o americkém snu. Člověka z Evropy nutně překvapí, jak důkladně se vytratila stará útěšná myšlenka, že můžete být na tomto světě chudí a duchovně bohatí zároveň. A to je opravdu velmi znepokojivé zjištění. A každému městu na západě věže kostelů a katedrál. Obyvatelé měst ponoření do světských úkolů si tak mohli připomínat vizi života, která se dovolávala autority vyšší než pozemské. Není pochyb, že světské hodnoty nyní triumfují nad těmi spirituálními. A v křesťanské víře je jeden aspekt, který přímo vede k hladu po úspěchu. V době, která věří, že to, co se děje člověku zde na zemi, je jen krátká předehra k tomu, co se bude dít v životě příštím, je tlak na úspěšnost a osobní naplnění poměrně malý. Avšak ve světské éře, kdy se celá myšlenka života po životě jeví jako stále neuvěřitelnější, je tlak na úspěch v tomto životě nevyhnutelně mnohem vyšší. Čeho dosáhnete zde během svého života, je to jediné, čím kdy budete. Není divu, že máme o něco větší obavy. Příště si ukážeme, jak nás náš hlad po úspěchu a uznání zasahuje v mnoha oblastech každodenního života. Na pracovišti, ve vztazích, na cestě, kterou vedeme své děti a téměř u všeho, co kupujeme.
Na českém znění
Že tento dokument som nepremetol preto, aby ste mi kúpili Lexusa. A vyslovene len, aby sme len tak matne videli ten kontrast. A keď som nad týmto veľmi rozmýšľal, modlil som sa za to, tak mám na srdci jeden text, ktorý by som s vami chcel zdieľať. Tak prosím, otvorme si spolu posledné verše 5. kapitoly knihy Jozue. Takže biblická kniha Jozue. A myslím, že tá skúsenosť, ktorú mal Jozue, je pre nás veľkým takýmto vzorom aj v tomto. Takže ja budem čítať od 13. verša. A myslím, že to budete môcť vidieť aj pred sebou. A keď Jozua bol pri Jerichu, pozdvihol oči a videl, že naproti nemu stojí akýsi muž s taseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu. Patríš k nám alebo k našim nepriateľom? A on odpovedal, nie, som vodcom voja Hospodinovho. Práve teraz som prišiel. Vtedy Jozua padol na tvár, k zemi. Kláňal sa mu a povedal mu, čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi. A vodca voja Hospodinovho povedal Jozuovi, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. A Jozua urobil tak. A tento text ma fascinuje tým, že Jozua sa stretol s Bohom. A zakúsil to sväté miesto. A veľmi sa modlím za to, aby sme zakúsili otvorené nebo. A nie preto, že by som chcel mať nejaký dobrý čas, alebo extravagantný zážitok, alebo nejaké vzrušenie, alebo pobavenie, ale Naopak, trošku sa desím toho, za čo sa modlím. Viem, že keď príde Boh, tak to nie je len tak. Tak je to niečo veľmi vážne. Je to niečo veľmi sveté. Lebo Boh je zožierajúcim ohňom, ľudia. Je to napísané v Novej zmluve, v liste Židom. Aby sme si dávali na seba pozor, lebo On je svätý. A napriek tomu Boh nás čaká, ako spieval a neviem mu priznameno. Ľudokára. Boh nás čaká na mieste, kde horí jeho oheň. Ako teda máme k nemu prísť, keď on je zožierajúcim ohňom? Prorok Malachiáš v 3. kapitole hovorí, kto znesie deň príchodu, lebo deň jeho príchodu bude ako tavičov oheň a práčov lúh. A napriek tomu iný prorok kričí, o, kiež by si pretrhol prieduchy nebeských žriedel a zostúpil by si k nám ako oheň, ktorý zapaľuje ráždie a dovajú priváza vodu. Na jednej strane sa toho desím, a na druhej strane viem, že to je to miesto, ktoré zúfalo potrebujem ja osobne aj ako cirkev zakúsiť. A na to miesto môžeme prísť zlomený a pokorený. A vtedy nás to nezabije. Ale vtedy nás to prečistí. A vtedy sa nás pán dotkne. A Jozua sa spýtal toho muža s taseným mečom v ruke, si s nami alebo proti nám? A podľa mňa to nebola len taká hociaká otázka. Jozua bol Boží muž. A on už sa stretol s Hospodinom. Veľakrát zakúsil jeho slávu. On, keď Mojžiš vychádzal do stánku stretnutia a zostal tam v Božej prítomnosti, A keď Mojžiš odtiaľ odišiel, tak Jozua tam zostával. On poznal Božiu prítomnosť. A on keď videl toho muža s taseným mečom v ruke, tak ja verím tomu, že to, čo sa stalo, bolo, že a prišla na neho bázeň. Možno zdupnel, možno sa mu postavili chlpy na chrbte, možno cítil mravenčenie, možno teplo, možno cítil taký závan. Každý z nás zakúšame Božiu prítomnosť inak. Každý sme iný. Ale verím tomu, že Jozua na tom mieste zrazu vedel, že toto je niečo, čo súvisí s Bohom. A preto tá bázeň. A viete, ako zareagoval? Tá otázka není nelogická. Bože, si so mnou alebo proti mne? Ako Izaiáš, keď zakúsil Božiu slávu a padol na zem a volal, beda mne hriešnemu. Boží prorok. A zrazu padne na zem a cíti, ako keby tá Božia svetosť bola proti nemu. Rozumiete? Rozumiete tomu paradoxu? Keď prídeme do Božej prítomnosti, sme naplnení bázňou. A tam všetky naše zásluhy, všetko to, na čo sme hrdí, všetko to, čo si myslíme, že sa nám doteraz podarilo, že sme boli úspešní v kresťanskej službe, zrazu to všetko praskne ako balóniky a nič tam neobstojí. Lebo sme v prítomnosti svätého Boha a zažijeme, že pred ním neobstojíme. Nejakým spôsobom. Preto musel baránok Boží zomierať miesto nás. A preto Ježiš Kristus je naša jediná spravodlivosť a posvetenie a vykúpenie. A táto otázka je tá dilema, aj o ktorej v podstate som chcel hovoriť. A je to vlastne otázka, je tu Boh pre mňa? Alebo je tu proti mne? To je žiaľ niekedy taká naša telesná ľudská matematika, vypočítava, obchodnícka. Niekedy sa týmto z tohto uhlu pohľadu dívame na Boha. A vychádzajú nám len dve alternatívy. Bude Boh so mnou a potom sa mi musí dariť. Musím byť zdravý, musím ma žehnať, musím mať úspech v službe. Musí sa to nejako prejaviť. A keď sa to tak neprejaví, tak asi je Boh proti mne. A schválne, aby som chcel položiť veľmi také, veľmi ťažké otázky. Ja viem, že dnes je to trošku tvrdší pokrm, ale na koho je sústredené v skutočnosti tvoje uctievanie, keď stojíš pred Bohom, dvíhaš ruky? Kde je stred tvojho terča? Na koho sa sústredzuješ? Hľadáš Boha, pretože naozaj po ňom túžiš. Alebo obetuješ, aby si ho dostal na svoju stranu. Aby si si ho udobril. Aby si uzavrel výhodnú poistku životnú s ním. Aj poživotnú, posmrtnú. Alebo je tvoje srdce pohnuté jeho láskou a ty ho prichádzaš uctievať a kladeš sa mu na oltár. Je tu Boh pre teba alebo ty si tu pre neho? A ja verím tomu, že teraz je ten čas, kedy Boh nás pozýva do inej úrovne a volá nás, poď do úrovne, že ty tu budeš pre mňa. Doteraz sme veľa žili z toho, že Boh je tu pre nás. A keď aj počúvam vyučovania a kázania v cirkvi, tak počúvam vyučovania, ako Boha použiť. Ako byť dobrý modlitebník. Ako mať vypočuté modlitby. Ako chodiť v duchu, ako chodiť v pomazaní, ako uplatňovať dary, a ako byť požehnaný. A všetky tieto veci, ako mať osobný úspech. V poslednej dobe, myslím, že je to možno 10 rokov, zaznamenávam asi najčastejšie témy, ako mať úspešný osobný život, úspech v podnikaní, úspech v rodine a úspech v manželstve. A všetko to sú veľmi dôležité veci. Boh nás v tom chce požehnať a my potrebujeme naozaj porozumieť tomu, ako dať Bohu v našich životoch priestor. Rozumiete mi, o čom hovorím? Je to potrebné. Ale poviem vám, že ja som zaskočený A mám teraz takú bázeň. Ja som zaskočený, že nepočujem kázania o tom, že my sme tu pre neho. Nepočujem o oltári. Nepočujem kázania o kríži. Nepočujem o tom, že niekto predá majetok alebo sa vzdá postavenia v práci. Alebo, aj keď samozrejme ja som veľmi vďačný za náš zbor, lebo poviem vám pravdu, že tu som do veľkej miery to videl. A veľmi si to cením. A ma to dojíma vždy, keď vidím a poznám niektorých z vás, že ste urobili vážne osobné obete, aby ste boli poslušní Bohu. A mňa to veľmi pohýna vnútri a motivuje. A preto viem, že som na dobrom mieste. Ale rozumiete, o čom chcem povedať? Kde je stred tvojho terča? A na túto otázku Boh povedal Jozuovi nie. A myslím si, že my prichádzame do obdobia, kedy nám Boh bude hovoriť nie. A on nám bude hovoriť, nie som proti tebe a nikdy nebudem proti tebe. A môj hnev sa proti tebe neobráti. Moja láska sa neodvráti od teba. Ja nie som tvoj nepriateľ, hovorí Boh. To je prvá časť jeho nie. A druhá časť jeho nie, ale ja nie som s tebou. Ja nejdem všade, kde ideš ty. Ja nepožehnám všetko, čo sa ty rozhodneš robiť pre mňa. Alebo robiť pre seba, alebo pre iných. Ale ja som Boh. Ja verím, že Jozua sa stretol s Bohom. Osobne verím, že to bol Pán Ježiš. Lebo keby to bol anjel, tak by mu povedal, Jozua, nekláňaj sa mi. Rozumiete? Ale on padol na tvár a ležal tam na zemi. Takisto ako Mojžiš pri horiacom kri. A Boh mu hovoril, nie Jozua. Ja som Boh. A to je druhý snímok, ktorý by som vám chcel ukázať. Ja som Boh a ty si môj milovaný. Ty si šíp, ktorý som sa rozhodol stvoriť. Ale nielen preto, aby som si ťa dal do vitrínky a leštil tvoje ostrie a vyrovnával tvoje krídelka, z času na čas z teba zotrel prach. Ty si šíp, ktorý som povolal, aby som ťa jedného dňa priložil ku tetive a použil. Áno, keď som ťa chytil do svojej ruky prvýkrát, tak si bol zdevastovaný, bol si zlomený, poznačený hriechom, osamotený, zavalený krivdou a odmietnutím a možno demonizovaný, možno chorý, možno bez osobnej identity alebo hodnoty alebo s inými defektami. A keď som ťa prvýkrát zobral do svojich dlaní, tak som ťa zobral v láske a skryl som ťa v dlani. A začal som ťa uzdravovať a liečiť. A ukazovať ti moju lásku. A držal som ťa v objatí. A privinul som si ťa. A vstúpil si do prvej etapy tvojho kresťanského života, kedy som dával tvoj život do poriadku. A učil som ťa načúvať môjmu hlasu, študovať písmo a zostávať v modlitbe. A to bola etapa, kedy si zakúšal moju prítomnosť. Bral som ťa do mojich sieni, do mojich komnát, pred moju tvár. A ja som prichádzal ku tebe, hovorí Pán. A ja som si ťa všímal. Ale prichádza nová etapa v tvojom duchovnom raste, kedy ťa vediem niekde ďalej a už si hotový šíp. Už som ťa povolal a ty o svojom povolaní vieš alebo tušíš, že máš konkrétne ostrie, konkrétny špic, konkrétny hrot. A tvoj charakter po istej dobe je už vyrovnaný a tvoje telo tvojho šípu je vyvážené. A už by si po istej dobe mal vedieť chodiť s Duchom Svätým a tie krídelka mal mať ani nie veľké, ani nie malé, ale také, že keď ťa vystrelím, tak ťa budú držať v priamej dráhe letu, aby si zasiahol priamy cieľ, kam ťa povolávam. Teraz ťa berem do svojej dlane. A možno sa ti zdá, že som menej milujúci, menej láskavý, menej prítomný, menej jemný. A možno sa ti zdá, že som sa ti vzdialil. Ale to nie je pravda. Ja len chcem, aby si ma konečne začal nasledovať. Aby si konečne ty reagoval na môj hlas a nielen na svoje city, keď sa ťa dotknem. Aby si ty bol konečne ochotný pristúpiť do mojej prítomnosti a aktívne vyhľadávať moju prítomnosť. A nielen čakať, že na niektorej z požehnaných konferencií ju zažiješ. Aby si bol ty ochotný zaplatiť tú cenu, že ja budem v tvojom živote. A nebudeš závislý len na pocitoch a okolnostiach a vonkajšom požehnaní. Ale začneš byť zacielený a budeš mať pred sebou môj terč, moje povolanie a zoberieš moje bremeno na seba. A tvoje vnútro bude pohnuté tým, čím je pohnuté moje vnútro. Stále ťa držím v dlani, stále ťa podopieram zo spodku a stále ťa držím pri mojej tetive. A môžeš cítiť môj dotyk, moja láska ku tebe sa nejako nezmenila, ale už som vodca voju Hospodinovho. Už nie som len pastier. Rozumiete? Už som vodca voju Hospodinovho. A ja verím, že to sú etapy v našom kresťanskom živote a dospelosti. A niekedy máš pocit, ako keby sa ti Boh vzdialil. Ale on len čaká, že ho začneš hľadať. A Boh vtedy hovoril Jozuovi, nie som s tebou. Jozua, to není tvoja vodcovská ambícia alebo vízia alebo projekt, ktorý by si vypracoval na zaujatie kanánskej krajiny. Jozua, uvedom si, že toto je moja vec. Toto je moje kráľovstvo. A ja som nezostúpil z neba ako vodca voju Hospodinovho, aby som vyčistil pred vami územie a pripravil vám pohodlný gauč s priestrannou obývačkou a plazmovou televíznou obrazovkou. Ja som neprišiel teraz nadržať vám ako môjmu ľudu. Ja som prišiel vykonať spravodlivosť. Neviem, či ste si to postrehli, ale Mojžiš otvorene povedal Izraelcom, ani si len nemyslite, že kvôli vám Boh vyženiete národy spred. Boh tam zostúpil vykonať spravodlivosť. On nebude strániť ani svojmu ľudu, lebo je spravodlivý. A preto povedal Jozuovi, nie. Jozua, ty môžeš byť časťou toho, čo robím ja. A to je tretia vec, ktorú by som vám chcel ukázať. My sme časťou niečoho väčšieho. To nie je len o našom prospechu. A drahí mužovia, môžeme hodiť ten tretí, ďalší snímok. A kde na tej svätej pôde si uvedomíme, wow, toto je o Bohu, to nie je už o mne. To už nie ja používam Boha, ale som časťou niečoho väčšieho. Už nepatrím sebe, za mňa tiekla baránková krv. Nielen preto, aby som bol požehnaný, ale aj aby som bol požehnaním. Už Abrahámovi Boh povedal, v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Ale izraelský národ sa vyprofiloval do exkluzívneho zoskupenia a pohanov nazval Gojím a mal pred nimi obrovský strach a rešpekt a odpor. Izraelci nevstúpili do požehnania, byť požehnaním. Rozumiete tomu? Ale začali si užívať, že Boh je na ich strane. A toto isté urobila cirkev. My sme boli povolaní, aby sme sa stali požehnaním. Ako požehnaní. Aby sme milovali, ako tí, ktorí sú milovaní. Ale ak z toho spravíme len tú prvú časť, tú exkluzívnu polovičku, tak o ňu prídeme. Podobne ako keď si chceme nazbierať mannu do zásoby, tak sú smradne. My sme povolaní chodiť s Pánom. A sme časťou väčšieho celku. Drahí mužovia, jedna vec je hľadať, ako byť požehnaním pre svoju manželku, rodinu, z dôvodu, aby sme mali pokoj v domácnosti. Aby sme nemali problémy. Aby sme mali kľud. Nemali konflikty. Rozumiete, o čom hovorí mužovia? A absolútne iná vec je, keď tieto veci budeš hľadať v bázni pred Bohom, nie zo strachu pred tvojou manželkou a pred konfliktami, ale zo strachu pred Bohom. Preto, aby si ťa mohol použiť v tvojom povolaní. Nie preto, aby si sa dobre mal vo svojej domácnosti. Alebo nie len preto. Aj to je vysoká ambícia a veľmi dobrý cieľ. Ale hovorím o niečom vyššom. Hovorím, že keď budeme na kolenách a tvári pred Bohom vo vedomí väčšieho povolania a keď si uvedomíme, že On nás drží ako šíp a celé tie roky doteraz sa staral o nás, aby z nás vytvoril dobrý šíp, tak budeme mať úplne inú motiváciu, úplne iné postoje, úplne iný strach a budete nie že ochotní, ale zlomení odpustiť aj veci, ktoré nemusíte odpustiť. Zrazu už nebudú v hre vaše pravdy a práva. Ale budete vidieť Božie kráľovstvo. Ale myslím, že to neplatí len pre mužov. Že to takisto platí pre naše manželky a preto je napísané, že žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. A nie je žena, ktorá sa bojí manžela, ale žena, ktorá sa bojí Hospodina. A sme časťou väčšieho celku. A posledný snímok len. Boh povedal Jozuovi, vyzuj obuv zo svojich nôh. Lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. A je to veľmi taký hlboký obraz. A ja by som rád s vami veľmi krátko zdieľal, čo to pre mňa znamená. V Božej prítomnosti to pre mňa znamená, že niekedy hovorím, Bože, ja sa vyzúvam stopánok, ktoré som sa naučil nosiť, ktoré sú pre mňa pohodlné a už sú vychodené. A v ktorých sa cítim istý, v ktorých mi je dobré. Ja sa vyzúvam a z môjho sebectva, z mojej pýchy, z mojej ľahostajnosti, z mojej vlážnosti, z mojej neochoty ísť do ďalšieho štádia tej duchovnej zrelosti. Ja sa vyzúvam zo zacielenia na mňa samotného. Môj dom, môj hrad. A môj prospech. Lebo ako muža si ma povolal, aby som mal pred sebou ďaleko väčší obraz. Aby som budoval hradby. A je veľmi mnoho vecí, ktoré potrebujeme ako mužovia v dnešnej dobe vyzuť. A bude to veľmi ťažké, lebo sme sa naučili v tom chodiť. V tom zaujímať postoje a robiť rozhodnutia, robiť kroky. Ale keď prídeme na to sväté miesto pred Božiu tvár, možno ako Mojžišovi, tak isto nám dnes hovorí Boh, vyzuj obuv zo svojich nôh. A pre Mojžiša to bolo takisto ťažké vrátiť sa do Egypta. Pre Jozú to bolo extrémne ťažké ísť a zaujímať tie kanánske mesta po nebo opevnené, kde bývali obrovia. A na druhej strane ľudia sme časťou toho, čo robí Boh. A nie je nič nádhernejšie, ako sa pripojiť k Bohu. A myslím, že to posolstvo som vám mal dnes tlmočiť. Môj drahý, hovorí Pán, je čas a bol čas, kedy som ťa bral do svojich dlaní a dával dokopy tvoj život. Prichádza čas, kedy ti hovorím, poď za mnou. Poď zobrať moje jarmo a moje bremeno. Poď sa učiť odo mňa. A na záver poslednú vetu. Nijako to nehovorím. A s postojom, že by som si trúfal to povedať. Ja som prvý, ktorý sa potrebujem vyzúvať. A častokrát to robím v takom premožení. Ale som ako to povedať, dojatý tým, keď to môžeme robiť v Božej prítomnosti. Keď to Boh povedal Jozuovi, vyzuj si svoju obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. Ľudia, ono v tom nebolo to, že Jozua, ako si dovolil sem prísť v týchto pánkach, alebo Jozua, smrdia ti nohy, alebo niečo povedal. Rozumiete? Boh s nami ráta.
On nás zoberie do svojich dlaní. On nám chce dať niečo hlbšie a vzácnejšie. Obnovuje našu skutočnú identitu. K čomu nás stvoril. On nás neprichádza trápiť.
Len to tak pripadá, že Pane, posielaš ma naspäť do Egypta, no ďakujem.
Ale v skutočnosti nikde nebudeš šťastnejší. Nikde nebudeš bezpečnejší. A nikde nebude naplnenejšie tvoje srdce. Ako tam, kam ťa Boh poslal. A kde ťa zacielil. Amen.